Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți. Bun regăsit, stimați ascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii În al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și mă bucur că și în această ocazie putem fi împreună, putem discuta împreună, având ca bază Sfânta Scriptură. Îi mulțumesc și de această dată colegului și prietenului meu Florin Matei pentru că a acceptat invitația permanentă de a fi împreună cu noi la această emisiune. Bun venit, Florin!
Bine te-am găsit!
Dacă în săptămânile trecute am reușit să terminăm discuția despre sinodul de la Ierusalim, suntem gata să mergem mai departe în a doua călătorie misionară a lui Pavel și a colaboratorilor acestuia. Suntem la Fapte, capitolul al 15-lea, de la versetul 36, și vom discuta în debutul acestei emisiuni până la versetul 41. Avem de a face cu câteva zile de relaxare ale lui Pavel și ale lui Barnaba, după care aceștia sunt nerăbdători să pornească într-o nouă expediție, într-o nouă aventură misionară. Vă invit să ne îndreptăm atenția asupra acestui pasaj, Fapte 15, de la 36 la 41, pentru că vreau să-l citesc, iar acesta va fi baza discuției din prima parte a emisiunii. După câteva zile, spune Scriptura, Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan numit Marcu, dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu-i însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare că a făcut să se despartă unul de celălalt. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frații în grija Harului Domnului. El a străbătut Siria și Cilicia, întărind bisericile. Deși am mai vorbit un pic despre conflictul dintre Pavel și Barnaba, în momentul acesta, în contextul acesta, are mai degrabă sens discuția noastră și vreau, pentru început, să vorbim despre scopul pe care Pavel l-a avut în vedere în această călătorie și călăuzirea Duhului Sfânt în deciziile pe care misionarii le iau ulterior. Avem în versetul 6 din capitolul al 16-lea, în versetul 7, în versetul 9, cumva o preliște pe care Duhul Sfânt o face, sau mai degrabă un ghidaj pe care acesta vrea să-l imprime în mintea misionarilor.
E foarte important, dacă ne raportăm la pasajul acesta și la celelalte detalii cu privire la Duhul Sfânt în scrierile lui Luca, pentru că ne ajută cumva să înțelegem biserica din timpul respectiv. Biserica din timpul respectiv, deși avea o componentă umană, ce este prezentă, este proeminentă și pe care nu o putem nega, totuși rămâne componenta supranaturală, iar componenta supranaturală este prezentă aici. Și anume, care e componenta supranaturală? Vedem că Duhul Sfânt îl oprește pe Pavel și aici ar fi ceva de discutat, nu neapărat în direcția de a-l opri să facă lucruri rele. Deci noi astăzi când ne referim la călăuzirea Duhului Sfânt sau când ne referim la călăuzire din partea lui Dumnezeu, noi avem cumva categoriile deja setate în minte și anume, mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să mă oprească, să nu fac ceva rău, gândim noi, spunem noi. În pasajul pe care tu l-ai citit, nu se pune problema de ca Dumnezeu, Duhul Sfânt să-l oprească să facă ceva rău. Că nu este nimic rău, spune versetul 6, să vestești cuvântul în Asia, Frigia, Galatia, da? Sau să intri în Bitinia și să ceri rău în că oricum cuvântul, ne spune istoria mult mai târziu, cuvântul oricum a ajuns și în zonele acestea. Asta vine dintr-o imagine cumva precară a călăuzirii pe care noi o înțelegem. Și anume, Dumnezeu nu vrea să ne conducă doar în luarea, în asimilarea decizională de bine sau rău, ci Dumnezeu vrea să ne conducă și în luarea unor decizii dintre bine și aparent bine. Că, repet, noi nu vorbim de păcat aici. Noi nu vorbim de ceva nociv, nu vorbim de ceva dăunător, noi nu vorbim de ceva rău. E foarte importantă noțiunea aceasta. Ci noi aici vorbim doar despre un singur lucru. Și anume e vorba de o chestiune de priorități. Așa. Eu cred că mai mult astăzi Duhul lui Dumnezeu sau Dumnezeu ar vrea să ne conducă nu atât de mult cum punem noi problema. Doamne, oprește-mă
atunci când
ți se pare, când crezi că eu nu știu ce e bine și ce e rău. Te rog tu să decizi în dreptul meu. Nu, aici lucrurile sunt, e un alt nivel de călăuzire. Și asta este foarte important de amintit. Vorbim deja de un nivel de călăuzire la un mod foarte fin, la un mod foarte elegant. Nouă nici nu ni se spune cum anume au fost opriți de Duhul Sfânt. Dar cert este că au fost opriți. Da. Cum? Noi nu avem cum să știm. Luca caută din startul acestei călătorii, la momentul ăsta, deja să puncteze câteva lucruri. În primul rând, lucrarea misionară este călăuzită de către el. Este exemplul ăsta, este exemplu cu Filip, este exemplu cu Evanghelia care se duce în Samaria, da? Al doilea lucru este Duhul Sfânt care împuternicește, aici este cinzecimea, da. Și este Duhul Sfânt cel care confirmă. Este ce am discutat noi într-o ediție trecută, puneți-i deoparte pe Pavel, da. Luca este clar preocupat și anume să ne ajute să înțelegem că dacă o biserică astăzi este puternică dincolo de elementele umane, dincolo de puterea individului, ne dăm seama de un lucru. Pavel, deși este o persoană proeminentă, deși Pavel este o persoană ce are foarte multe calități în ceea ce privește lucrarea misionară, Pavel are anumite limite. Adică ce îi se pare bun lui Pavel, Duhului Sfânt nu îi se pare potrivit ca în momentul respectiv să se meargă în zonele amintite, da, Bitinia, Frigia, Galatia. În definitiv, multe căi pot părea bune omului.
Dar cea mai bună este cea pe care ți-o indică
Dumnezeu
Sfânt.
Da. Acum, mai e un răspuns pe care Luca îl dă la o întrebare poate neexprimată, negrăită, și anume cine deține dreptul de veto? Adică am harta în față, da? Cine decide cum se vor desfășura ostilitățile? Păi este foarte clar, cel care coordonează nu este altul decât Duhul Sfânt. Pentru că, repet, sunt anumiți oameni pregătiți în anumite locuri, cum se întâmplă aici, Filipii, Macedonia, și o să discutăm noi de ce neapărat Filipii, pentru că Duhul lui Dumnezeu înțelege un lucru, și anume Filipii, ca și zonă, ca și localitate, ca și colonie, are un mare atu, este drumul ce leagă Imperiul Roman de partea de răsărit.
Până să ajungem să vorbim despre Filip, vreau să revenim un pic asupra acestei călăuziri a Duhului Sfânt. Da. Duhul Sfânt îi călăuzește fin pe apostoli. E bine, cu toate astea, între Pavel și Barnaba, apropo de pasajul pe care l-am citit, intervine o dispută deoarece Barnaba dorea ca în a doua călătorie misionară să îl ia și pe Ioan Marcu. Acum Pavel zice, băi, e ceva neregulă. Care au fost motivele pentru care Pavel nu l-a dorit în echipa lui?
Motivul principal, spune versetul 38 care este, Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pafilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. O să reiau câteva, dacă îmi dai voie, câteva dintre ideile din ocaziile trecute. În ocaziile trecute am zis în felul următor că ideea de părăsire în scrierile timpului respectiv, dar și în conotația biblică, transmite ideea de a părăsi în luptă. Asta ne spune câte ceva cum vede Luca și cum vede Pavel ideea de lucrare misionară. Ideea de lucrare misionară nu este văzută atât de relaxat sau atât de liber cum este percepută în timpurile noastre, ci este foarte mult văzută ca pe o modalitate de luptă. Iar tot din ocaziile trecute noi știm, aduți aminte confruntarea dintre Pavel și profetul Bar Iisus.
Da.
Adică lucrarea misionară este mai mult decât a distribui o carte, este mai mult decât a spune un cuvânt, este o formă de confruntare dintre forțele ale binelui cu forțele ale răului. Acum Pavel vede lucrul ăsta ca pe o trădare. Iar acum Pavel nu vede șansa a doua la momentul ăsta. Șansa a doua avea să vină mult mai târziu, în care sunt momente în care în Filipeni, în Coloseni, numele lui Ioan Marcu, apare în scrierile lui Pavel, el cumva este reabilitat. Dar la momentul ăsta este foarte important să înțelegem că în mare parte conflictele dintre oameni apar datorită modului în care omul sau oamenii reușesc să înțeleagă o realitate. Uh-huh. Adică noi doi astăzi ne uităm la aceeași realitate, dar faptul că noi doi ne uităm la aceeași realitate nu înseamnă concluzii asemănătoare.
Foarte adevărat.
Ci înseamnă de cele mai multe ori că privim același lucru, același eveniment sau același om, cum e aici, dar concluziile noastre sunt diametral opuse. Iar lecția, eu cred că este valabilă și pentru viața de familie, este valabilă și pentru viața de biserică, pentru că multe dintre evenimentele prin care biserica trece, ca și în viața noastră de căsnicie, nu înseamnă că astăzi noi neapărat conflictele, certurile sunt date pe cauze sau motive obiective. Nu neapărat noi vorbim aici de un conflict al ideilor, că pasajul biblic ne spune, nu e vorba de o dispută teologică, ci pasajul ne spune foarte clar, este modul în care noi îi vedem pe oameni. Și aici este relevant. Modul în care noi ne raportăm astăzi la oameni, modul în care noi percepem evenimentele, transmit ceva despre noi. Și acum e o întrebare dificilă. Cum îi percepe Barnaba pe oameni și cum îl percepe Pavel? Pavel, din raportarea aceasta, vedem un lucru. E tentat să-i vadă pe oameni într-un stil mai militaresc. Pavel pune foarte mult accent pe rezistență,
disciplină,
pe disciplină,
autodeterminare.
Adică Pavel este cumva ajutat și de temperamentul lui, cumva de om luptător. El nu este omul care să se lase înfrânt cu una și cu două. Păi le-ai aruncat pe ușă, el îți intră pe geam. Adică Pavel este genul de om care luptă până la epuizare. Și listele acelea din Corinteni, de 2-3 ori am fost în risc să mor pe mare, trei ori am fost... De ce? El, structura lui este un om foarte determinat, foarte motivat. Asta o putem înțelege și prin prisma persecuției pe care doar el a putut să o inițieze. De ce? Barnaba nu vede lucrurile la fel. El vede lucrarea misionară, poate, zic, psihologic vorbind, acum că nu avem argumente biblice, vede lucrarea aceasta într-un mod mult mai relaxat. Păi, a avut omul un eșec. Care-i problema?
Merită să-i dăm a doua șansă.
Merită să-i dăm, adică a fost omul descurajat prima dată datorită greutăților întâmpinate în lucrarea misionară. Dar hai totuși să-i mai... uite-te cât de greu dăm astăzi noi oamenilor a doua șansă. Nu vreau să zic că Pavel nu a dat, că Pavel la momentul ăsta nu-l vede potrivit pe Ioan Marcu pentru lucrare.
Dar mai târziu lui apare în lista colaboratorilor.
Da, colaboratorilor și al... Nici Barnaba nu putem spune, el este cumva, este vărul lui Ioan Marcu și el gradul de rudenie, știi, Laurențiu,
da.
De gradul de rudenie te face de multe ori să fii mai înțelegător, mai empatic, mai hai, lasă de la mine că e de-al meu, hai că pot să-l tolereze de la mine din familie. Pe alții n-aș putea, dar de dacă e al meu, n-ai ce să faci. Închei gândindu-mă la un lucru. Multe conflicte de astăzi stau sub aceeași umbrelă a unei decizii. Putem să-i mai dăm omului a doua șansă? Putem să vedem un om potențial? Putem să trecem, și asta este relevant, putem să trecem peste greșelile oamenilor? Adică reușim noi să depășim obstacolele acestea, ce în mod inevitabil, gândește că oamenii în viață, indiferent ce facem, oamenii oricum ne dezamăgesc. Iar noi cu oamenii avem o mare carență, suntem foarte intransigenți cu alții și foarte îngăduitori cu noi.
Și cu ai noștri.
Și cu ai noștri. E, Pavel la momentul ăsta nu-l vede potrivit pe Ioan Marcu, dar Barnaba îl vede prin niște ochelari ai speranței, hai să-i dăm a doua șansă, hai să vedem ce se poate întâmpla. Eu cred că și în viața astăzi, și la locul de muncă, și în viața de zi cu zi, și în viața de biserică, noi de prea multe ori prea îi tăiem pe oameni de pe listă. Și nu ne gândim să fim puțin mai îngăduitori în relațiile cu oamenii, chiar dacă oamenii, repet, Ioan Marcu nu s-a ridicat la înălțimea lui Pavel la momentul ăla de lucrare misionară. E adevărat că oamenii, să știi, că uneori nu se vor ridica la ceea ce înseamnă înălțimea noastră în ceea ce privește așteptările pe care noi le avem despre ei. Dar asta nu înseamnă că oamenii respectivi nu sunt buni, nu sunt valoroși și că ei nu au potențial.
Important ce spui, mi-amintesc de felul în care Barnaba l-a privit chiar pe el, pe Saul din Tars, după ce tot îl părăsiseră, nu mai era nici cu iudei, nici cu creștini, da. Nici vorbă, da? Și Pavel și Barnaba a fost acela care i-a dat lui a doua șansă. Iată-l acum pe Pavel în imposibilitatea de a vedea o a doua șansă pentru altcineva, dar același Barnaba este interesant, același da. Barnaba este la locul potrivit pentru a-l reabilita pe Ioan Marcu. Pavel își găsește ca
dacă îmi permiți, istoria și în ocazia de data trecută și acum, era să-mi scape un detaliu. Eusebiu spune despre Ioan Marcu, da. Istoria bisericească spune despre el că el este cel care a întemeiat biserica din Alexandria. Uh-huh. Deci imaginează-ți, Alexandria nu este un sat de colo.
Da.
Ci imaginează-ți, Alexandria era un centru cultural al timpului respectiv. E, la momentul ăsta, Barnaba nu avea de unde să știe ce va face Ioan Marcu. Da, dacă investești în om, chiar dacă omul nu este de cel mai bun calibru da. În ochii tăi, asta nu înseamnă că omul respectiv nu va aduce rod cumva. Iar Ioan Marcu devine unul, spune istoria bisericească, traseul lui în viață a fost Egiptul și în Egipt a fost Alexandria. Da. Te rog.
Mi-am amintit că tot veni vorba de Ioan Marcu, el a fost ucenicul lui Petru.
Da.
Din gura acestuia a auzit de la prima mână, am putea spune, despre viața Domnului Hristos și el a fost acela care ne-a lăsat Evanghelia, cea de-a treia Evanghelie.
Ioan Marcu face legătura între trei personaje puternice ale bisericii primare, și anume Barnaba, Pavel și Petru. Adică uite ce se întâmplă în clipa în care chiar dacă omul are un eșec, chiar dacă omul nu este foarte promițător, ci la un moment dat e chiar de lăsător, uite ce se poate întâmpla în clipa în care investești într-un om. Iar cred că mulți dintre ascultători și telespectatori pot să confirme că lupta noastră de zi cu zi, și acasă, și în familiile noastre, și la locul de muncă, dar și printre oamenii cu care noi întâlnim, este tocmai aceasta. Cum reușim să investim în oameni? Cum să reușim să le dăm a doua șansă? Cum să ne luptăm cu noi să devenim mai toleranți și mai îngăduitori? Pentru că dacă noi am face, spun că ne-am dat Ne-am dat circunstanțe atenuante.
Da, într-adevăr. Bine ar fi să luăm exemplul lui Barnaba, care alege o variantă mai echilibrată. Pavel și Ilia, ca și colaborator pe Sila, cred că merită să amintim puțin despre acest personaj care în această a doua călătorie misionară va deveni un om cheie alături de Pavel. Cine este așadar Sila de îl alege Pavel tocmai pe el?
Pavel, în clipa în care îl alege pe Sila, este, este cumva, este dibaci.
Așa.
Zic și de ce. Prima referință cu privire la el apare în Fapte 15. Putem vorbi de o colaborare. Zice așa, atunci Pavel, atunci apostolii și prezbiterii, deci Fapte 15 cu 22, atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia împreună cu Pavel și Barnaba. Și pe cine au ales? Au ales pe Iuda, zi și Barsaba, și pe Sila. Deci biserica, atunci când vrea să trimită comunicatul către biserica Antiohiei, zice în felul următor: domne, nu putem să-i trimitem doar pe cei doi, pentru că cei doi, ei sunt cei care au înmânat problema, cumva ei au deschis, au inițiat dialogul pe subiectele acestea, ci ei trebuie să fie secundați de oameni care nu sunt atât de mult implicați cum suntem noi. Care sunt acele două personaje? Zice Iuda, unul, și al doilea personaj este Sila. Și aici este făcută o caracterizare. Oameni cu vază între frați. Ce înseamnă oameni cu vază? Sunt oameni care sunt bine percepuți de către biserică și automat, când oamenii sunt bine percepuți de către biserică, automat, odată cu lucrul ăsta, are loc și un transfer de credibilitate. Adică nu e suficient doar că cei doi merg, ci dacă și alte două personaje, alți doi oameni vin, impactul va fi mai mare. De ce? Pentru că va avea în biserica din Antiohia, va avea credibilitate. E interesant, pentru că spune că versetul 40, Pavel și-a ales pe Sila și a plecat, mă întorc la ce ai citit tu.
Da.
De ce și-l alege Pavel pe Sila? De-aia am zis că Pavel este dibaci. Este înțelept. Pentru că el își dă seama, din moment ce Sila, ca și personaj biblic și ca și personaj, este bine văzut în cadrul bisericii din Ierusalim. Din moment ce biserica din Ierusalim l-a delegat să se ducă cu o hotărâre în Antiohia, din moment ce el are o imagine bună, și îți mai dau o referință, spune versetul 32, Iuda și Sila, care erau și proroci, au îndemnat frați, este și profet. Deci unul e văzut și bine, doi este și profet.
E un cuvază.
Da, automat Pavel își dă seama că în lucrare el are nevoie de oameni care au o credibilitate în ochii bisericii. De unde ai venit? Cine e? Pe lângă statutul de profet, ceea ce ți asigură o oarecare călăuzire din partea lui Dumnezeu. Deși vedem foarte interesant că Pavel îl alege pe Sila, pleacă. Dar în capitolul 16, vorbeam noi în ocazia respectivă, versetul 9, noaptea Pavel a avut o vedenie. Nu ni se spune că Sila a avut o vedenie, ci ni se spune că cel care a avut o vedenie a fost
Pavel.
Tot Pavel. De ce? Oarecum se simțea, vom ajunge și la punctul acesta al discuției, Pavel avea nevoie el de o confirmare directă din partea lui Dumnezeu cu privire la modul în care ar trebui să stea lucrurile. Dar asta înseamnă că Pavel îl alege pe Sila pe mai multe criterii. Primul criteriu este statutul de profet și al doilea criteriu este un om foarte bine văzut. Este un om care este reprezentativ indiferent de biserica în care el, Pavel, va merge.
În versetul 1 din capitolul al 16-lea vedem că fiecare și-a văzut de drumul lui. Barnaba împreună cu Ioan Marcu au mers în zonele amintite în capitolul 15. Pavel și Sila aleg să viziteze bisericile din prima călătorie misionară, respectiv Derbe și Listra și toate celelalte. Este un amănunt aici în versetul 1 care, cred eu, nu trebuie trecut cu vederea, și anume în Listra. Ascultătorii și telespectatorii și amintesc de această localitate, găsesc un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Hai să vorbim puțin și despre Timotei, pentru că acesta ajunge la rândul lui un colaborator apropiat al lui Pavel.
Da, și versetele 3-4 sunt importante. Spune că Pavel ar vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatălui era grec. Deci primul lucru, Pavel îl ia pe Sila pentru ca într-o formă îndoielile iudeilor prin locurile prin care el va trece, îndoielile respective
să dispară.
Da. Iar pe Timotei îl ia datorită potențialului pe care Pavel îl vede în el. Și acum apare ideea aceasta, și anume că sunt locuri, în dreptul lui Timotei putem spune, sunt locuri care nu sunt atât de puternice misionar, cum este Listra. Sunt locuri care nu promit. Dar asta nu înseamnă că nu-s locuri în care Dumnezeu nu lucrează. Și vedem că și din Listra, și din Derbe, și din, de fapt din Listra, reușește să găsească în zona aceasta, Pavel reușește să găsească oameni care sunt buni. Reușește să-l găsească pe Timotei, un tânăr la vremea respectivă. Istoria cercetătorii Biblii spun că avea undeva în jurul vârstei de 20 de ani. Este cumva dintr-o familie mixtă, este un tânăr care a beneficiat de o educație bună în familie, a reușit într-un context idolatru al celor două cetăți să se formeze.
Ne amintim aici de Jupiter și Mercur.
Da, exact. Reușește să-și asimileze învățăturile biblice, să trăiască după ele, deși este un adolescent într-o lume a unor provocări destul de mari. De-aia zic că Pavel reușește să vadă în el lucruri deosebite. Iar faptul că vede în el lucruri deosebite, asta înseamnă foarte, foarte mult pentru el acolo.
Este interesant că în versetul 3, de exemplu, Pavel vrea să-l ia cu el și după ce îl ia, face un lucru,
da,
care sigur n-a scăpat neremarcat de ascultători și de telespectatori, îl taie împrejur. Și acum te întreb natural, bine mă frate Pavele, dacă sinodul de la Ierusalim a luat hotărârea ca neamurile să nu mai fie tăiate împrejur, de ce acționezi contrar hotărârii de la Ierusalim? De ce Pavel este inconsecvent? Se teme de iudei?
În primul rând, tăierea aceasta împrejur nu este una care să facă trimitere la mântuire. Adică nu este atât de mult o tăiere împrejur pe latură teologică dogmatică, ci e foarte important, ci tăierea asta împrejur este pe o linie de relații interumane.
Așa.
Adică Pavel în momentul ăsta își dă seama că ceea ce poate să facă ca Timotei să devină acceptat în mediul iudaic și el, Timotei, să nu devină o piedică în calea lucrării, deci calea lucrării relațional vorbind,
da,
varianta pe care o are la dispoziție este tocmai aceasta, să îl taie împrejur. Ce reușim să înțelegem aici nu este atât de mult o dovadă de inconsecvență, cât reușim să vedem un Pavel care reușește să facă foarte clar diferența dintre anumite gesturi sau un anumit timp de comportament sau anumite fapte care nu au valoare de mântuire, dar au valoare de relație. Hai să intrăm puțin pe cumva pe o linie comună nouă. Multe dintre lucrurile ce se petrec astăzi în societate, multe dintre lucrurile pe care creștinii le pot face Și multe dintre lucrurile la care ei pot renunța, noi nu renunțăm pentru că le dăm, nu pot să fiu mai concret, din dorința de a nu leza sensibilitatea ascultătorilor sau telespectatorilor. Multe dintre anumite lucruri pe care noi astăzi, la care noi astăzi ținem și pe care noi le adoptăm, nu au atât de mult valoare de mântuire, dar au valoare de relație. Dacă știi să renunți la unele lucruri sau să faci alte lucruri care ajută la bunul mers al relației, eu consider că este marele câștig al creștinismului astăzi. Adică, noi ca și creștini astăzi trebuie să învățăm nici să nu fim foarte rigizi. Dar noi ca și creștini astăzi trebuie să învățăm să și lăsăm de la noi. Asistăm astăzi la un creștinism foarte dogmatic, la un creștinism foarte dur, foarte rigid, la un creștinism care nu știe să renunțe. E, Pavel învață ceva, că uneori, de dragul relației, uneori de dragul de a te face acceptat celuilalt, sunt unele lucruri pe care, în cazul lui, trebuie să le faci și sunt alte lucruri pe care nu trebuie să le faci. Important este un lucru, ca n-avem noi pârtia deschisă acum, să discutăm care sunt acele lucruri. Îți aduce aminte de un text pe care îl spune Pavel? M-am făcut cu iudeu,
cu grecul grec.
Cu grecul grec, indiferent ce m-am făcut, m-a preocupat un singur lucru. Să pot să-l ofer acelor oameni
pe Hristos. Pe Hristos.
Asta face și Pavel aici, iar aici cred că asta este înțelepciunea creștină în contextul secolului 21. Ca și creștini să lăsăm unele lucruri de la noi de dragul relației, și aduc aici în prim plan cuvântul de bază. Dacă acel lucru nu este un principiu biblic, dacă acel lucru nu este o normă biblică, poți să-l lași de la tine. Dacă acel lucru este o normă biblică sau un principiu biblic, rămâi la el. Pentru că noi trebuie să, de multe ori creștinii și în societatea de astăzi, au devenit martiri într-un mod nejustificat. Adică noi astăzi devenim martiri nu pe chestiune de principiu, ci devenim martiri pe chestiuni preferențiale, de gust, de tendințe, că așa îmi place mie, că așa cred eu. Uite, Pavel aici înțelege un lucru. Timotei trebuie circumcis.
Nu pentru că în urma acestui gest va fi mântuit și va intra în grațiile cerului, ci da, pentru că în felul acesta poate să deschidă mai degrabă o ușă care altfel o poate n-ar fi deschisă.
O ușă a relației.
Exact.
Și o ușă ce reușește să elimine, și aici e un cuvânt de bază, o deschidere ce reușește să elimine multe prejudecăți. Uite, zic, sunt coduri rabinice care susțin că un copil al unei mame iudeice era din start socotit iudeu.
Ceea ce este și astăzi.
Adică, deși, spune textul, era fiul unei iudeice credincioase și a unui tată grec, el era deja, deci gândește, el era deja recunoscut în mediul iudaic. Adică dacă tu intrai, noi dacă am fi intrat cu Timotei în cadrul unei sinagogi, el era acceptat.
Nu avea nicio problemă.
Nu avea nicio problemă, pentru că codul rabinic nu se uita la tată, ci codul rabinic se uita la mamă. Și dacă codul rabinic se uita la mamă, nu mai era nevoie. Dar totuși, Pavel gândește în felul următor. De ce? Văd relevantă lecția astăzi. Și anume, astăzi mulți oameni au prejudecăți față de creștinism. Au prejudecăți față de biserică și datorită faptului că pe plan individual noi nu am reușit în modul cel mai bun, potrivit, înțelept să le reprezentăm pe Hristos. Ci de multe, multe situații noi am transformat gusturile noastre în principii. Deci, repet, gusturile noastre le-am transformat în principii și e valabil și reversul. Multe dintre principiile noastre au devenit preferențiale, au o atitudine din asta de liberală, nu prea mai contează. Reprezentarea creștină astăzi o văd întotdeauna, hai să facem foarte clar diferența când ne raportăm la oameni și când avem de a face cu oameni care nu gândesc ca noi. Când avem de a face cu oameni care gândesc ca noi, noi ca și creștini stăm în fața unei întrebări și a unui răspuns pe care noi tot suntem siliți să-l dăm. Lucrul pe care, la care eu țin în relația mea cu tine este un principiu sau eu pot renunța la el? Vezi cum e creștinismul astăzi. Creștinismul astăzi are așteptări foarte mari de la oameni. Noi credem că toți oamenii ar trebui să renunțe la tot pentru Hristos.
Da.
Dar hai, renunță! Noi, dar noi ca și
este dificil să renunțăm la unele lucruri
la unele
de dragul relației,
de dragul relației cu ceilalți. Sau din potrivă, să fac anumite lucruri doar de dragul semenului meu. Iar aici este ceea ce ne învață Pavel, nu neapărat într-un mod direct, ci ceea ce ne învață că noi ar trebui să facem. Trebuie să avem de-a face și cu o adaptabilitate a mesajului creștin și cu o capacitate de adaptare a creștinului astăzi în contextul timpului pe care noi îl trăim.
Vreau să mergem puțin mai departe. În capitolul al 16-lea, așadar, am intrat. Duhul lui Iisus nu le-a dat voie ucenicilor să meargă parcursul pe care ei doreau să îl aibă și este foarte interesant cum în versetul al 9-lea, așa cum anticipai puțin mai devreme, da. Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia sta în picioare, citesc versetul 9 din capitolul al 16-lea, un om din Macedonia stă în picioare și a făcut următoarea rugăminte, treci în Macedonia și ajută-ne. Spuneai mai devreme că Pavel a avut nevoie pentru sine de o confirmare a faptului că e pe un drum bun și că Duhul Sfânt pecetluiește misiunea pe care el o face. Întrebarea mea este de ce Macedonia și nu ceea ce și-au propus ei? De ce nu Misia, Troa și toate celelalte locuri pe unde trebuiau să ajungă ei?
Avem de a face pentru prima dată într-o formă din asta, deci într-o formă foarte clară, foarte evidentă, avem de a face cu intrarea Scripturii în Europa.
Așa.
Deci la momentul ăsta Dumnezeu vede potrivit ca în clipa aceasta, prin intermediul lui Pavel, cuvântul să ajungă în Europa. De ce? Pentru că se știe că pe ruta asta pe care avea să meargă Pavel, ruta era celebră în timpurile acelea, se numea Via Ignatia, era o rută ce făcea legătura dintre Imperiu și toate zonele răsăritene.
Practic era o autostradă.
Era, da, era principalul drum de acces, principalul mijloc, principala destinație a tuturor celor care călătoreau dinspre răsăritul Imperiului spre partea centrală a Imperiului Roman. De aceea, la momentul ăsta, mi se pare potrivit Duhului Sfânt să puncteze chestiunea asta, dar sunt câteva elemente importante în versetul 9 ce aș vrea să le aduc aminte.
Te rog.
Zice în felul următor, noaptea, Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia stătea în picioare și a făcut următoarea rugăminte, treci în Macedonia și ajută-ne. Deci este cumva o vedenie ce cuprinde elemente vizuale, dar cuprinde și, cuprinde și un mesaj foarte clar, și anume treci în Macedonia și ajută-ne. E interesant percepția aceasta, pentru că în vedenie se spune că i-a apărut un om, adică nu i-a apărut un înger și spune textul treci în Macedonia și ajută-ne. Dacă ar fi venit un înger, mesajul nu ar fi sunat de felul treci în Macedonia și ajută-ne, ci îngerul ar fi zis du-te.
Ar fi fost
sau
imperativ.
I-ar fi dat, da, e imperativ, i-ar fi dat o directivă foarte clară. Uite, asta este ceea ce
asta
trebuie.
Planul.
Da, asta trebuie să faci. E, acum când lui Pavel este prezentată perspectiva aceasta a lucrării misionare în zona aceasta este prezentată de fapt nevoia lucrării misionare ca pe o nevoie a locului respectiv. Iar asta este foarte, foarte important. Și anume că acum leg de ce întrebare puneai tu anterior. Când Pavel este oprit de Duhul lui Dumnezeu, este oprit pentru că de fapt Duhul lui Dumnezeu vede că este mai mare nevoie într-o anumită zonă de Evanghelie decât în alte zone. Nu că zonele celelalte nu au nevoi, ci că doar că la momentul ăsta este prioritar. Noi astăzi noi nu vedem lucrarea misionară sau bisericii creștine, este foarte greu să vadă lucrarea misionară ca pe idee de împlinirea unei nevoi. Și noi vedem de cele mai multe ori lucrarea misionară în termeni numerici, în termeni contabili, vedem lucrarea misionară în termenii măririi bisericii. Noi nu suntem atât de mult, noi nu ne uităm după împlinirea unei nevoi. Și zic că e o dificultate astăzi în creștinism, și anume să nu aștepți atât de mult, preocuparea nu să fie atât de mult legată de numere, ci preocuparea să fie legată de ajută-ne, de ideea de ajutor, de ideea de călăuzire în direcția aceasta. Și spune versetul 10, iarăși important, zice așa: după vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Aha! Partea interesantă este că în versetul 10 se spune că înțelegeam că Domnul ne cheamă. Păi da, nu este evident din vedenie? Nu! Ce vedem aici este cumva după finalizare, după terminarea vedeniei, există posibilitatea să fie existat cumva o perioadă de cercetare a ceea ce a văzut Pavel acolo. Și anume, concluzia nu a venit de la sine, ci ucenicii probabil că a doua zi au trebuit să zăbovească, au fost nevoiți să comunice pe tema aceasta și să aibă ei înșiși o concluzie.
Și o convingere personală asupra acestui fapt.
Da, acum lucrurile, detaliul e foarte important, și anume, nu le-a venit, dar a fost vedenia, dar lângă vedenie era importantă și ideea de înțelegere, adică ce înseamnă înțelegere. Ai vedenia, dar cum interpretezi vedenia? Aici este o parte spinoasă a întregii situații astăzi. Uită-te la Scriptură și problema este cât ne uităm la ea,
atâtea interpretări
avem, adică noi toți ne uităm la aceeași scriptură, dar înțelegem în mod diferit. Acum Pavel ia decizia cea mai corectă, pentru că disponibilitatea lor la momentul ăla și dorința lor nu era să se împlinească ce gândesc ei. Ce important pentru ei era unde ne trimite. Eu cred că sunt foarte importante discuțiile de grup. Pentru că din start versetul 10 spune în felul următor: înțelegeam, pluralul, suntem noi.
Da, relevant. Am căutat să ne ducem.
E important astăzi ca orice călăuzire, orice înțelegere, orice interpretare pe care o dăm, fie unui eveniment, fie unei situații, fie o interpretare legată de un om, să nu fie doar produsul minții mele, ci să fie și rodul unei discuții în cadrul unui grup. Noi nu putem vorbi de călăuzire masă aici, ci putem vorbi de nevoia ca de multe ori în viață să ne asigurăm că avem interpretarea corectă a unui eveniment pe care Dumnezeu ni l-a dat. Uite că tot discutam, îți exemplific puțin. Barnaba vroia, mă întorc la disputa pe care au avut-o ei, da, legat de Ioan Marcu. E adevărat că Duhul lui Dumnezeu a înțeles și elementul uman s-a manifestat aici. Dar noi nu putem face o normă din discuția aceasta. Hai, domne, hai să ne certăm că oricum din discuția asta tot iese ceva bun. Da, faptul că Luca specifică evenimentul ne transmite cumva ideea că Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu poate lucra în ciuda imperfecțiunilor noastre. Dar nu trebuie să transformăm excepțiile, să le transformăm în normă. A, am auzit eu, Laurențiu, că X a făcut nu știu ce și că Dumnezeu l-a binecuvântat. A, Laurențiu, am auzit eu că X s-a căsătorit sau a făcut nu știu ce și a luat nu știu ce decizie și pentru că a luat am văzut că a fost ok și că Dumnezeu, uite, a fost, da, sunt excepțiile, dar acum nu poți să transformi excepția în normă. Adică hai să ne certăm
ca să iasă ceva,
ca să iasă ceva bun. Mă întorc la pasaj. Noi trebuie să înțelegem că poți să ajungi la o înțelegere clară și singur. Dar nu poți să transformi excepția în normă. Adică acum nu înseamnă că indiferent cum și ce tu n-ai nevoie de grup. Nu, ci că avem nevoie să ne aplicăm, să vedem, domn, cum înțelegi, cum interpretezi, cum ar trebui, cum vrea să ne călăuzească Dumnezeu. Eu cred că aici este marea forță a bisericii și marea forță acestei călătorii misionare, că nu unul a decis. Unul primește vedenia, toți se străduiesc să interpreteze corect.
Mi-l imaginez pe Pavel trezit în noapte de această vedenie, uitându-se la colegii care încă mai se întorceau de pe o parte pe cealaltă, așteptând dimineața și în momentul în care nu a mai rezistat, îi trezește pe toți și le spune: bă, băieți, uite care a fost vedenia mea de astă noapte. Și mi imaginez pe Timotei, pe Sila, pe ceilalți colaboratori, însuși pe Luca, uitându-se la Pavel, poate nedumeriți, zicând: băi, da, stai puțin, noi am făcut o hartă, am desenat un traseu, cum facem? Mi imaginez rugându-se pentru treaba asta, ca Dumnezeu să îi ajute și pe ei să înțeleagă planul lui.
Ce vedem noi astăzi ca anormal în, sau hai să discutăm altfel, pe timpul ăla călăuzirea Duhului Sfânt era o acțiune normală. Astăzi, dacă ai evenimente de felul acesta, este o anormalitate. Deși biserica se roagă pentru prezență și pentru călăuzire. De ce? Pentru ei nu este atât de fantastic. Pentru ei prezența Duhului Sfânt, ei vorbesc despre prezența Duhului Sfânt așa cum vorbim noi doi acum, adică nu aplaudă nimeni, nu este nimeni uimit, nu zice nimeni: wow, ce experiență am avut, hai să vedem cum se știe. Nu, ci este ceva cât se poate de normal, iar asta învățăm de aici, noi trebuie să învățăm să trăim astfel de experiențe cu Dumnezeu.
Este interesant felul în care Dumnezeu lucrează și felul în care ceea ce se întâmplă aici reprezintă practic o înțelegere a planului lui cu privire la această a doua călătorie misionară. Stimații noștri ascultători și telespectatori, data viitoare vom discuta despre cetatea Filipi, de ceea ce se întâmplă acolo, de evenimentul special prin care trece Pavel și Sila. Însă până atunci vreau să vă doresc, așa cum a făcut-o și Florin puțin mai devreme, vreau să vă doresc multe experiențe cu Duhul Sfânt, călăuzirea Lui în fiecare aspect al vieții dumneavoastră, în fiecare aspect al vieții noastre, și sperăm noi ca și ceea ce se întâmplă aici, în cadrul acestei emisiuni, să fie o experiență cu Duhul Sfânt. Până data viitoare vă doresc această experiență și de asemenea nu uitați că omul lui Dumnezeu are într-o mână Sfânta Scriptură, iar în cealaltă o carte de cultură și civilizație. Să aveți zile multe binecuvântate. La revedere!